literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Eugen Lucan este alături de dumneavoastră în jumătatea de oră următoare. Edgar Papu, între sincronism și protocronism, s-a intitulat evocarea de la Muzeul Național al Literaturii Române la 25 de ani de la moartea cărturarului. Născut în 1909, Edgar Papu murea pe 30 martie 1993. Evocarea de ieri a fost făcută de academicianul Eugen Simion, Mircea Martin, membru corespondent al Academiei Române, și profesorul universitar Silviu Angelescu. Ideea protocronismului, lansată de estetician în anii 70, a fost confiscată politic, e adevărat, s-a spus la Muzeul Literaturii, însă legarea posterității lui exclusiv de această ideologie este nedreaptă. Mircea Martin.
Cert este că, așa cum s-a afirmat el plenar, pornind de la Edgar Papu, de la ideea lui, de la articolele lui, protocronismul a fost o idee care s-a politizat. În urmare, pledoaria mea este în sensul extragerii lui Edgar Papu de sub zodia protocronismului și așezarea lui în rândul întâi al culturii române postbelice. Este un mare savant, este un autor care e departe de a fi numai critic literar. Noi avem o imagine absolut restrânsă, îngustă asupra lui. El este, primul, un mare critic al artelor plastice. Este un filozof al culturii. Are o erudiție despre care spune că este totalizatoare. Dacă e o idee care a orientat generația lui, oamenii aceia încercau să cuprindă totul. Nu aveau rezerva noastră de astăzi împotriva acestei ambiții a totalității.
Acuzat de complot antistatal și de înaltă trădare, Edgar Papu a fost închis de comuniști din 1961. Fusese condamnat la 8 ani de detenție. Va ieși în 1964, dar i se interzice să mai predea la universitate, conferenția din când în când la Dallas. Silviu Angelescu îl evocă pe profesor.
Era un personaj deosebit, o ființă, a zice, de mare discreție, de o foarte mare discreție și cu toate acestea, oricând vizibil, atrăgea atenția, deși nu făcea nimic neobișnuit, pur și simplu mergea de regulă pe lângă ziduri pentru a nu împiedica pe alții să circule, după cum și modul de a vorbi era la fel de discret, o voce mai puțin puternică, dar în același timp foarte bine accentuată. Accentua întotdeauna lucrurile pe care considera că trebuie să le pună sub accent.
Suntem la Vocile Memoriei și îl ascultăm pe cel evocat din Fonoteca de Aur, vorbind despre proza lui Eminescu, situat poetul în plan comparatist, Edgar Papu.
Proza artistică a lui Eminescu este, din tot ansamblul creației sale, secțiunea în care poetul și-a îngăduit cea mai mare libertate. În acest domeniu, fantezia sa a cutreierat fără nicio opreliște spațiul și timpul. faptul este explicabil și nu numai pentru Eminescu. Spre deosebire de vers, care se află pe o poziție mediană, proza se adaptează cel mai bine extremelor, pe de o parte cele mai stricte observații realiste, pe de altă parte fantasticului și visului. Așa se deslușește că în cadrul literaturilor europene, unul din cele mai intense momente ale fanteziei și ale visării nestăvilite, romantismul german, s-a ilustrat nu atât prin versuri, cât mai cu seamă prin proză. Visul năruie orice interdicție, iar versul înseamnă în creația artistică o interdicție limitativă. Așa ne explicăm că și Eminescu, care a avut drept unul din principalele izvoare romantismul german, și-a putut îngădui cea mai neașteptată libertate a fanteziei tocmai în proză.
La Vocile Memoriei a fost vocea lui Edgar Papu. Protocronismul, nota Edgar Papu, a fost încă de la început gândit în opoziție cu ideea sincronismului, adică a năzuinței ce alimentează o conștiință retardatară. Eugen Simion a analizat protocronismul în volumul lui recent, Posteritatea critică a lui Lovinescu, tipărit la Tracus Arte, de la Muzeul Literaturii Eugen Simion, despre Edgar Papu.
Elevul strălucit al lui Tudor Vianu, atât de fidel și prelua într-un fel maniera de a vorbi, de a prezenta, plus o curtoazie extraordinară pe care o avea atunci, într-o epocă în care mulți profesori de la universitate, atunci li se spunea profesorii pe puncte, care veniseră cu dosare bune și erau profesori la universitate. Ei, Papu era un om de carte, evident, un om cu altă educație. El a trecut printr-o mare tragedie, a fost arestat. Eu am povestit toate aceste lucruri în Posteritatea critică a lui Lovinescu, unde am un capitol despre sincronism și protocronism și despre relațiile cu Vianu și, mă rog, ce s-a întâmplat atunci, spre sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, în viața literară românească. A fost o discuție venită după o epocă în care Lovinescu fusese asimilat, fusese reintegrat în cultura română. Cam de prin 64-65 până prin 72-73 a fost o epocă pe care cineva o numește epoca clasică a integrării Lovinescu. După aceea a venit această nouă ciocnire, o nouă polemică între sincronism într-un fel și tradiționalism, o veche controversă în cultura noastră, de data aceasta sub conceptul de protocronism. Edgar Papu a publicat un articol în secolul 20, în 74 cred că a apărut, iar în 77 a apărut o carte splendidă a lui, de fel, care se numește Din clasicinești. O carte foarte bună, foarte interesantă, unde teoria protocronismului este exprimată în termen mai clar. Nici aceasta poate n-ar fi provocat reacția pe care a provocat-o dacă n-ar fi intervenit alții combatanți cu poziții mai radicale și mai antisincroniste în cultură. Grupul de la Luceafăru, Mihai Ungheanu, Dan Zanfirescu, la care au participat după aceea, au intervenit foarte mult. A avut o discuție, a fost poate cea mai importantă, cea mai agitată discuție în viața literară de atunci. Eu am discutat în alt fel în această carte, în acest capitol. Adică nu m-am grăbit să contest total și din prima propoziție o anumită nuanță pe care am găsit-o în scriere lui Edgar Papp. Dar m-am găbit să spun că răia o veche discuție din cultura noastră, chiar de pe vremea lui Maiorescu și vremea lui Cogălnicianu, în legătură cu formele fără fond, că asta era vechea discuție între organicism și imitație în cultură, continuată după aceea de Ibrăileanu și de Lovinescu și, mă rog, mult discutată în deceniile interbelice. Care era punctul de vedere al lui Edgar Papp în această chestiune? Era următorul, care pornea de la o chestiune de bun simț, dacă eu mi-am amintesc bine acum tezele lui. Dar, dom'le, cultura română nu este numai o cultură de imitație. Și o cultură valabilă, în genere, nu este numai o cultură de imitație. Ea poate să și inventeze ceva, poate să descopere ceva. Și la acest punct, n-ai ce să-i reproșezi. Așa este. Nu e o fatalitate ca o cultură care începe prin a imita ceea ce Lovinescu spunea prin teoria sincronismului, adică culturile dezvoltate, o imitație a formelor care își creează în cele din urmă fondul, conținutul și care trece printr-o barieră a diferențierii, teoria Lovinescu cunoscută. Această cultură, o cultură, să zicem, mai puțin cunoscută, poate la un moment dat să descopere ceva. Ce mi se pare mie discutabil și de aici a pornit chiar totul în teoria lui Edgar Papp a fost că el a pornit de la exemple din alt domeniu. Și de aici s-au încurcat deja limbile. Dacă mi-am amintesc bine, el a pornit de la o carte publicată de un om de știință sau un om care se ocupase de știință, în care consemna în această carte toate descoperirile făcute de români în domeniul tehnic, în domeniul științelor exacte și așa mai departe. Și pornind de aici, aplica această idee în domeniile umanistice. Aici, după părerea mea, n-a fost un punct de vedere chiar fericit, chiar favorabil.
Eugen Simion, de la Muzeul Național al Literaturii Române. That if you talk enough sense, then you'll lose your mind. And I'll use you as a focal point, so I don't lose sight of what I want. And I move further than I thought I could, but I missed you more than I thought I would. And I'll use you as a warning sign, that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. When I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me, it talked some sense to me. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me, it talked some sense to me. And I'll use you as a makeshift gauge of how much to give and how much to take. Oh, I'll use you as a warning sign, that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. Right in front of me, it's
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Revenim la evocarea lui Edgar Papu, făcută ieri la Muzeul Național al Literaturii Române. Mircea Martin îl situează pe estetician și îi pledează pentru o mai dreaptă posteritate a lui Edgar Papu.
Și eu cred că este una din marile figuri ale culturii românești postbelice. Eu îl văd așezat așa, între Tudor Vianu și Blaga. Este un gânditor care face legătura între aceste două mari gândiri ale modernității noastre. Este, la rândul lui, mai degrabă de școală germană, adică în mod sigur de școală germană și mai puțin de școală franceză, de unde și rezervele lui față de Lovinescu, de pildă, care se văd în jurnal, în primii ani pe care îi consemnează jurnalul. E bine să subliniem și faptul că în ultimii ani au apărut pe carta domnului Vlad Papu, a apărut acest jurnal, a apărut o primă parte a esteticii necunoscute decât fragmentare, deși, mă rog, estetica însă se cheamă estetica fragmentului, și s-ar putea să înregistrăm un reviriment al posterității lui Edgar Papu. Eu cred că merită o asemenea posteritate și cred mai ales că această posteritate nu trebuie legată de protocronism. Sensul prezenței mele aici este acesta. Este această întrebare retorică după mine. Edgar Papu, protocronist și numai atât, a reduce, cum fac unii, cum au făcut unii și cum fac în continuare, din păcate, am numit un serial publicat în România Literară, îndreptat împotriva Edgar Papu și a posterității sale. E un moment trist în critica noastră. Și faptul că îl atacă de altfel la nu știu cât, la decenii după ce fenomenul ca tare protoconist s-a consumat, nu văd să existe reacții protoconiste astăzi. Prin urmare, nu văd rostul unei astfel de polemici. În sfârșit, spuneam că Edgar Papu nu poate fi redus la protocronism. După părerea mea, ideea poate fi discutată. În cazul său, lansarea ei este realmente rodul unei reflexii personale. Nu l-a împins nimeni spre o asemenea ipoteză. Nu este rodul unei ideologii. Este poate rodul unei adeziuni puternice la cultura românească și la identitatea românească. Ideea protocronistă nu apare numai în articolul acela din 74, e mai veche. O întâlnim chiar și în cartea lui de revenire în cultura română contemporană, și anume în Călătorile renașterii și noi structuri literare. O întâlnim și în cartea despre Eminescu. O întâlnim și într-un articol foarte interesant și foarte curajos până la hazardat, a zice, din volumul Arta și Umanul, care se cheamă Tipul, tip românesc, în contextul universal. De ce spun că este curajos și hazardat în același timp? Pentru că începe cu această propoziție. Românul este de la început artist. Înțelegând prin asta că, spre osebire de ceea ce se întâmplă în arta universală, și anume că artiștii încep prin a fi mai întâi artizani și că își descoperă mai întâi mijloacele și apoi viziunea, ipoteza lui Dal Popu este că în cazul românilor și în cazul acestor locuri, de fapt, arta apare direct ca viziune. O viziune care își încorporează natura și o stilizează. Prin urmare, nu se opune naturii, ci o încorporează și o asociază prin stilizare. Vă dați seama că ideea este largă, foarte largă. Greu de demonstrat cu multă rigoare. Sau cum se face că n-am descoperit astfel de fenomene, să zicem, fenomene originale și în Anzii din America Latină sau, mai știu, în Tibet. Sau... Însă, ce înseamnă asta? Înseamnă că, înainte de a deveni o ideologie, dacă vreți, o convingere foarte contemporanizată, a fost o ipoteză neutră și a zice inocentă. Eu nu l-am bănuit niciodată și n-am nici în continuare, n-am de gând să fac asta, să-l bănuiesc de interese oportuniste. E adevărat că ideea fiind confiscată de un grup care avea și o, până la urmă, o funcție și un rost politic foarte bine marcat, și-a pierdut inocența.
Academicianul Eugen Simion conchide și nuanțează cu privire la autor și la teoria protocronistă.
Un mare cărturar, unul în cei mai buni, eu cred că este cel mai bun comparatist român din generația lui, a trecut prin accidentul tragic, a ieșit de acolo, n-a mai fost profesor, după cât știință, nu l-am mai acceptat profesor niciodată. Deși el a fost supărat pe mine din cauza discuții de atunci despre protocronism, că eu m-am repezit, așa mi-amintesc într-o ședință, nu la dumnealui, dar la idee. Dar i-am făcut și eu un bine, într-un fel, că fiind redactor la România Literară sau la Gazeta Literară, nu știu ce era atunci, bineînțeles, nu fără să-mi trec și eu pe marii mei, dar l-am invitat să scrie în Gazeta Literară și a colaborat la... Pe urmă, el a trecut la Luceafăru, ci la Luceafăru, ca să spun așa, au fost nițel mai isteți, că l-au acceptat. Teoria lui, eu zic că trebuie rediscutată, pentru că a devenit foarte discutată polemica între tradiționalism și sincronism, care nu este încheiată, după părerea mea. Călinescu a venit după Lovinescu și după Ibrăileanu și, după părerea mea, el a dat soluția cea mai bună în această chestiune, venind cu ideea că tradiționalismul devine de la un moment dat el însuși un fenomen sincronic și un creator de modernitate. Și faptul se justifică la noi foarte bine. Iar în momentul de față, dacă urmăriți discuțiile, să zicem, nu atât la noi, dar din Franța, este o discuție în legătură cu moderni și antimoderni. După cartea lui Antoine Compagnon, care a fost tradusă și la noi, teoria lui este că modernitatea este creată de antimodern și pornește la Chateaubriand până la Barthes, dovedind că cei care au spus lucrurile fundamentale în privința modernității sunt cei care, din punct de vedere ideologic, erau antimoderni. Și exemplul îl dă chiar pe Baudelaire, care era împotriva progresului în plan ideologic, în plan pragmatic, dar a introdus elementele progresului în poezia lui și i-a dat o valoare estetică și a creat modernitatea printr-o opoziție. La noi se face încă această confuzie între modernitate și atitudinea ideologică. Lovinescu nu o face, dar o aplică confuzia după văd. De aici am scris o carte despre Lovinescu și mă consider în sinea mea lovineștian, dar mă despart de el de aici. Pentru că dacă ne uităm bine, care sunt creatorii modernității în poezia românească? Arghezi, Blaga, dau două exemple. Stâlpii modernității în poezie. Ei bine, judecându-i, ei sunt antimodern, de fapt. Sunt antimodern în plan ideologic. Blaga cu teoria miturilor proto-latine și cu toată teoria lui a satului și așa mai departe. Arghezii, ce zic? Arghezii cu poemele lui și cu... Unde introducem pe Lovinescu în istoria lui? Găsește un capitol modernism și pune la modernism și tradiționalism. Judecă ideologic. Ideologia spune ceva, dar nu spune esențialul despre.
Academicianul Eugen Simion încheie evocarea Edgar Papu organizată de Muzeul Național al Literaturii Române. Eugen Lucan a fost la Vocile Memoriei. Rămâneți pe frecvențele noastre.
Well, they say it takes more than one thing to make a man. Like slugs and snails and puppy dogs' tails. Well, they say it takes more than one thing to make a girl. Like sugar and spice and all things nice. And where will these bags of bones go to rest? And where will these reels of skin go to peel out? And when will these hands and claws go to wind down? And when will my blood finally run out? Concrete. And where will my nerves of steel choose to meet?